Přeju vám pěkné dopoledne. Představíme chladící zařízení Družice, které vyrábí v Brně. Dalším hostem našeho podcastu Budoucnost R je přední česká expertka na jadernou energii Dana Drábová. Řekneme podrobnosti. Auto jako pojízdný mobil. Představíme koncepty, které měly teď být na zrušeném ženevském autosalonu. A miliony tun plastového odpadu skončí každý rok v oceánech. Odkud přesně plasty pochází, se rozhodla zjistit speciální expediční loď. Víc už za chvíli v našem pravidelném sobotním magazínu o vědě a moderních technologiích s názvem Experiment. Hezký poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Posloucháte Experiment radiožurnálu. Plaví se světovými oceány a zkoumají, kolik je v nich plastového odpadu. Na palubě jedné lodi a v expedici Emily Penové se za 2 roky vystřídá 300 žen. Jsou to dokumentaristky, potápěčky nebo expertky na ekologii. Za 2 dny vyplouvají na další část své cesty z Velikonočních ostrovů do francouzské Polynésie.
Tichý oceán, 3600 kilometrů západně od pobřeží Jižní Ameriky.
Teď budeme vyplouvat z Velikonočního ostrova, což je skutečně velmi odlehlé místo na planetě.
Zakladatelka expedice Emily Penová.
Budeme se plavit kolem velkého oceánského víru v Jižním Pacifiku. To je akumulační zóna, ve které končí hromada plastového odpadu. Zastavíme také na spoustě neobydlených ostrovů, na jejichž plážích plastové odpadky často uvíznou. Za další 3 týdny zakotvíme ve francouzské Polynésii. Na palubě máme různorodý mix lidí. Každý úsek plavby s námi absolvují ženy 10 různých národností, které mají odlišné profese. Jsou to vědkyně, filmařky, novinářky, umělkyně, učitelky. Budujeme takovou armádu lidí, kteří chtějí něco změnit a domů se vrátit s tím, že problém plastového znečištění viděli na vlastní oči. My totiž neznáme jednu cestu, jak tohle vyřešit. Těch způsobů jsou stovky.
Světové oceány čelí záplavě plastového odpadu. Slovy OSN, je to planetární krize. Do oceánů se každým rokem dostane přes 8 milionů tun plastových odpadků.
Původně jsem si myslela, že po cestě objevíme celý plastový ostrov, který bychom případně mohli vyčistit. Na moři jsme si ale uvědomili, že plastové znečištění oceánů je tvořené hlavně mikroplastovými částečkami. Na první pohled je nevidíte, ale v každém vzorku jich najdeme stovky. A pod mikroskopem jich objevíme biliony.
Pomocí speciálního infračerveného spektrometru je navíc posádka expedice schopná přesně určit typ toho konkrétního polymeru, který z oceánu vyloví.
Plasty, které každý den používáme, jsou tvořené různými chemikáliemi. A když jim porozumíme, pomáhá nám to lépe určit, odkud ten konkrétní plast asi pochází. Může jít o syntetická vlákna z oblečení, zbytky z automobilových pneumatik nebo třeba ještě neobdělané plastové kousky. Snažíme se na základě těchto zjištění vymýšlet řešení, aby se už plasty do oceánů nedostávaly.
Vzorky získává expedice z mořské hladiny pomocí velkých sítí, ale třeba i ze sedimentů na dně oceánů. Všude tam můžou plastové částečky zabíjet.
Bohužel jsme po cestě narazili na mršiny zvířat, která kvůli pozření plastů uhynula. Viděli jsme mořské ptáky s žaludky plnými plastů, že už se jim do nich nevyšla potrava a proto pošli hladem. Mikroplasty jsme zase nejvíc našli ve vnitřnostech ryb.
Oceánská expedice Emily Penové má v plánu obeplout celou planetu a navštívit i Arktidu. Po 70 tisících kilometrech se příští rok vrátí zpět na britské ostrovy. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
V 9 hodin a 16 minut posloucháte Experiment radiožurnálu. Brno Space Days představili návštěvníkům třeba jihomoravské úspěchy v kosmonautice. Podílí se na nich především tamní technologické firmy, které dodávají své součástky pro nosné rakety nebo satelity. K vidění byl například i takzvaný kryostat neboli chladící zařízení Družice. Na jehož výrobu mají brněnští experti své vlastní know-how.
Martin Závodník z Frentech Aerospace provádí asi desítku mladíků po výrobních prostorách firmy.
Kolegyně odjehluje pod mikroskopem díly do kosmického průmyslu.
Do portfolia přibyly také součástky sloužící na družicích ve vesmíru. Na jednu z nich, lesknoucí se titanový kruhový kryostat neboli chladicí zařízení, právě Martin Závodník ukazuje.
Uvnitř toho kryostatu je nějaký optický prvek, který je jádrem té družice, kde vlastně se sbírají data z těch optických systémů a tento optický systém musí být udržován při velmi nízké teplotě, což je úkolem tady toho kryostatu.
Technologie, pomocí které komponent firma vyrábí, je zdejší unikátní know-how, na které jsou tu hrdí.
Tyto mechanismy jsou vyrobeny z titanu, jsou pro co nejlepší odrazivost povlakovány zlatem o vysoké čistotě a samozřejmě před povlakováním tam probíhá leštění, které je poměrně časově velmi náročné, takže jsme si vytvořili svoji speciální technologii, kterou děláme tyhle ty procesy.
Brněnská stopa se objevila díky zdejším inženýrům také na Marsu. Pro ExoMars 2016 vyráběli HEPA filtry. V současné době finišují přípravy na pokračování mise.
Pro misi ExoMars 2020 vyrábíme kanistr pro přistávací modul na Marsu, včetně mechanismů pro uvolnění víka.
Frentech Aerospace není jediná brněnská firma, jejíž produkty slouží daleko od zemského povrchu. A to na den otevřených dveří do technologických společností v rámci Brno Space Days přilákalo i Ondřeje Šantoru.
Na ústavu letadlové techniky na ČVUT v Praze studujeme kosmickou techniku, takže nás to zajímá hodně tady ty věci.
Další lokální firmy podnikající ve vesmírném průmyslu, jako je třeba LK Engineering nebo Sobriety, nevnímá Martin Závodník jako konkurenty.
Naopak, velmi úzce spolupracujeme na různých projektech, dokonce jsme založili konzorcium firem Brno Space Technology Group.
V posledních dvou letech mezi zavedené společnosti přibývají i začínající startupy. Brno si jako jedno z evropských měst vyhlédla Evropská vesmírná agentura, aby v něm zřídila svůj akcelerátor pro nadějné firmy s kosmickými technologiemi. Takzvaný ESABIC Brno funguje už 2 roky a zatím pomáhá s podnikáním 6 projektům.
Jedná se o firmu SkyMaps, která prostřednictvím družicových snímků pomáhá vyhodnocovat zemědělcům a firmám používání hnojiv.
Vybírá ty nejúspěšnější šéfka brněnského akcelerátoru Markéta Filipenská. Podporu od Evropské vesmírné agentury dostala třeba i slovenská firma Spacemanic.
Jeden z jejich CubeSatů poletí do vesmíru už v polovině tohoto roku. Díky těmto malým satelitům se radikálně zlevňují testy, které provádějí univerzity či firmy ve vesmírném prostředí.
Do konce roku 2020 dostanou od ESABIC Brno ještě 3 další firmy se sídlem mimo Prahu příležitost hledat využití kosmických technologií v běžném životě. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Pokračuje experiment Radiožurnálu. Téměř půl roku už trvá historicky 5. šetření nevyjasněné smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Důvodem nového zkoumání byla nejen nahrávka tehdejšího policisty Willibalda Hoffmana, kterou poprvé zveřejnil Český rozhlas, ale taky výzkum 2 absolventů Západočeské univerzity. Jak teď uslyšíme v experimentu od reportérky Evy Kézrové, jejich práci vyšetřovatelé ocenili.
Můj dojem je takový, že se jim to líbilo.
Jo, úplně stejně. Vzal to velmi pozitivně.
Se smíchem přibližují Martin Čermák a Jan Špička svůj rozhovor s vyšetřovateli Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, kteří se teď nově zaobírají případem Jana Masaryka. Poválečný ministr zahraničí byl nalezen 10. března 1948 pod okny svého bytu v Černínském paláci a podle Martina Čermáka jejich studie prokázala, že Jan Masaryk nevypadl z okna, ale spadl ze široké okenní římsy mezi 2 okny jeho bytu.
Podle těch našich měření a výpočtu poloha Jana Masaryka těsně před pádem byla na římse zvenku, čelem ke zdi mezi okny, s tím, že osa jeho těla byla od okraje okna vzdálená zhruba 1 metr. Čili dá se říct, že mezi těmi okny, jako kdyby se chtěl před někým schovat, a nicméně byl tak daleko, že případný útočník z okna mohl v maximálním možném případě způsobit ztrátu jeho rovnováhy.
A jak doplňuje Jan Špička, fatální ministrova zranění potvrzují, že na nádvoří dopadl nohama.
Na základě jeho poranění
které vychází právě z fotografií apitivního protokolu, protože z toho je vidět, že plnění byly naprosto symetrické a jeho poloha těla byla kolmo na budovu.
Při svém výzkumu mladí muži vycházeli z dostupných fotografií situačního plánku, pitevního protokolu doktora Hájka a především ze svých měření. Na jejich začátku bylo přesné zaměření oken, římsy a nádvoří Černínského paláce. Z těchto údajů pak v laboratoři Západočeské univerzity vytvořili maketu a čtyři dobrovolníci Masarykových proporcí zkoušeli různé varianty pádu z římsy.
Měřili jsme takzvaně normální skok, to znamená, že člověk stojí na té římse a normálně se odrazí vzad. Dále jsme měřili normální odraz s použitím rukou. Další měření byla konfigurace opět vzad, použití rukou, ale maximální odraz. Čili jakoby říct, skočíme co nejdál, co nejvíc. A poslední varianta, instinktivní pád, to znamená, že dobrovolníci zavřeli oči a v podstatě bylo to jako ztráta rovnováhy a šlapnutí do prázdna a přitom ten lehký odskok vzad.
Ku podivu se podle Jana Špičky ukázalo, že všechny varianty jsou možné, že pokaždé by Masaryk mohl dopadnout tam, kde byl nalezen.
Ale v podstatě jako nejvíc pravděpodobná nám vychází varianta normální skok s použitím rukou, což mně osobně přijde i, že to je jako reálná situace.
Technicky zaměřená studie mladých badatelů ale podle Martina Čermáka už nehledala odpověď na otázku, proč Jan Masaryk na Římsu vůbec lezel.
Teď si samozřejmě domýšlíte, proč, když se rozhodl spáchat sebevraždu třeba, když si připustíme tuto variantu, proč si psal projev na další den, který kolem půlnoci dokončil. Když by plánoval sebevraždu, proč by si na sebe bral pyžamo? Potom, když by plánoval sebevraždu, proč šplhal po té Římce mimo okno?
Ale to už je úkol probíhajícího vyšetřování. Eva Kézrová, Radiožurnál.
Nový díl našeho podcastu Budoucnost R je o jaderné energetice. Nedávno jsme v experimentu mluvili o projektu ITER, který má prokázat, že energii bychom v budoucnu mohli získat z termonukleární fúze. Při té se slučují dvě atomová jádra a uvolňuje se velké množství energie. Fúzní reaktory by prý mohly v budoucnu nahradit ty dnes používané jaderné. Co by se pak s těmito zařízeními stalo? Na to v nové budoucnosti R odpovídá Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Pokud uspějeme, nebo naši následovníci uspějí s jadernou fúzí, tak není důvod, proč by ty současné anebo ještě postavené reaktory, řekněme do konce tohoto století, v klidu neodpracovaly to, co se od nich předpokládá, tedy 60 až 80 let. Ale ve chvíli, kdy ta fúze bude opravdu rutinně komercializovaná, to je ošklivý slovo, no nedá se nic dělat, tak není důvod stavět nové. S jednou možná výjimkou, a tu jste také zmínil, že přece jen, když tu technologii máme v ruce, tak lze uvažovat a zase pro určité způsoby použití a v určitých částech světa o těch malých reaktorech založených na štěpení. Ony byly původně myšleny a možná, že je na snadě, že se k tomu i vrátíme, zejména jako lokální zdroje tepla pro náhradu, tedy uhlí. Což v 80. letech se dost, minulého století se dost předpokládalo, až na to, že uhlí a plyn udělali těmhle technologiím čáru přes rozpočet, protože zůstaly zatraceně levné.
Třeba v zemědělství se mluví hodně o tom, že jednoho dne budeme potřebovat vyrobit takové množství potravin, které nebudeme schopni tou plochou úrodné půdy zkrátka pokrýt. Nemůžeme se ale do podobné situace dostat i co se týče té energie. Mně se zdá, že neustále zvyšujeme množství energie, kterou potřebujeme, ať na průmyslovou výrobu, ať na osobní spotřebu, dejme tomu. Nemůžeme se jednoho dne nahnat do té situace, že skutečně budeme uvažovat, jestli na půdě budeme pěstovat anebo stavět jakýkoliv druh elektrárny.
Určitě. Ona ta představa, že růst, zejména růst měřený hrubým domácím produktem, může pokračovat rok od roku a tím pádem máme pocit, že se každý rok musíme mít o něco lépe, než jsme se měli rok předcházející. To není něco, co by se mohlo nazývat udržitelným. Zdroje, které tahle planeta má, jsou v každém případě omezené. A musíme velmi pečlivě zvažovat třeba to, co jste právě řekl. Ona, ta planeta, není úplně malá, ale na druhou stranu pevnina je zhruba 20% povrchu Země. Ještě jsme se moc nezamysleli a pokud se někdo zamyslel, tak spíše v rovině sci-fi, například vodní svět Kevina Costnera, nám naznačil, jak by mohlo vypadat využití oceánu, ale toho jsme opravdu hodně daleko, ale je to velký potenciál.
Říká pro budoucnost R. Dana Drábová. Celou epizodu si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnal.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Právě v těchto dnech měli lidé chodit třeba za elektromobily a novými koncepty na ženevský autosalon. Švýcarská vláda ho ale zrušila kvůli obavám z epidemie koronaviru. Automobilky proto premiéry svých novinek přesunuly z výstaviště na internet, který je pro ně navíc výrazně levnější a jejich prezentace uvidí více lidí. Právě například u internetu je vidět, jak nové technologie autoprůmysl mění za pochodu. Auta se stávají pojízdnými počítači, ve kterých přibývá displejů a zásuvek na elektřinu.
Měla to být jedna z hvězd ženevského autosalonu Renault Morphos. Automobil, který umí na požádání měnit svůj tvar, prodlužovat se a zkracovat. Tenhle francouzský koncept pochopitelně pohání elektřina.
Elektromobilita je teď největším trendem, hlavně kvůli emisím, který je potřeba plošně snížit.
Vysvětluje Eva Srpová, šéfka automobilové sekce serveru Aktuálně.cz.
A Evropa, nebo respektive Evropská unie, se snaží na to tlačit úplně nejvíc a proto se automobilky snaží samozřejmě ty elektromobily představovat, protože bez nich by těch emisních norem nemohly dosáhnout.
A spolu s elektromobily se mění i design aut.
Řekla bych, že je to strašně zajímavá doba. Jsou výrobci, kteří představují elektromobily, které vypadají pořád tradičně. Potom jsou tady výrobci, kteří jdou úplně tím jiným směrem, víc futuristickým.
Ladies and gentlemen, the concept i4.
Tohle už je internetové představení BMW i4. Pochopitelně jde opět o elektromobil. Stejně jako už zmíněný Renault má místo zpětných zrcátek kamery.
Tak zrcátka sice u některých aut už zmizela, namátkově třeba u Audi e-tron už místo klasických zrcátek se dá připlatit za kamery a displeje, ale zrovna tohle podle mě není moc dobrý nápad.
Hodnotí Jan Koubek, autor motoristického pořadu Mezi plyn.
Kamera zprostředkovává pouze statický obraz. Nehledě na to, že žádná kamera a displej zatím nesprostředkují tak dobrý obraz v šeru, v protisvětle, jako lidské oko a čisté zrcátko.
Displejů v autech přibývá, zatímco klasické ovladače a tlačítka postupně mizí. Ne vždy to ale může být podle Koubka bezpečné.
Řidič by měl totiž při řízení především koukat před sebe, sledovat provoz a ne zrakem kontrolovat, jestli se na tom velkém displeji na středové konzole právě trefil tam, kam potřeboval. V tomhle jsou fyzická tlačítka proti tomu o hodně lepší, protože ty prostě nahmátnete i bez toho dívání. Naopak displeje, které se objevují místo analogových přístrojů v kapličce, ty mi přijdou jako docela dobrý nápad, už jenom třeba proto, že většinou si můžete nastavit přesně co a v jaké grafické podobě tam chcete mít, takže si můžete auto přizpůsobit tomu, co zrovna vy potřebujete.
Digitální doba přináší ještě jeden rozměr, všude přítomné připojení na internet, a to i v případě automobilu.
Je teď kladen obrovský důraz na konektivitu, na to, aby to auto fungovalo v podstatě jako pojízdný mobil. Aby bylo pořád online, aby fungovaly všechny aplikace tak jednoduše jako v mobilu, že chcete, aby auto vám ukázalo nejlepší cestu podle aktuální dopravy, aby vám ukázalo nejbližší benzínky, restaurace, zajímavý místa, kde se zastavit.
Podle Evy Srpové internet změnil v autoprůmyslu mnohé. Mimo jiné letos umožnil automobilkám odprezentovat jejich ženevské novinky poté, co byl samotný autosalon kvůli obavám z rozšíření nákazy koronavirem zrušen. Přijít kvůli mocnému internetu o Ženevu v příštích letech úplně by prý ale byla škoda. S tím souhlasí i Jan Koubek.
Já osobně mám pocit, že autosalony by v nějaké formě být zachovány měly. Vidět nová auta a koncepty na vlastní oči a ze všech stran je vždycky nesrovnatelně větší zážitek, než si rozkliknout fotku nebo nějaké video na internetu.
Jak ale druhým dechem dodává, jestli do budoucna budou klasické pro automobilky velmi drahé autosalony ubývat podobným tempem jako doteď, překvapený nebude. Matěj Skalický, Radiožurnál.
V 9 hodin a 51 minut pro vás máme poslední reportáž z dnešního experimentu Radiožurnálu. 20 vědců z českých univerzit tento týden získalo prestižní cenu Wernera von Siemense. Tu získali za výzkum na poli virologie, medicíny, fyziky nebo informatiky. Porota z řad akademiků vybírala z více než 800 přihlášených vědeckých prací. Patří mezi ně zpráva o výzkumu, který by mohl potěšit některé sportovní fanoušky. Vítěze vyhlásil v pražském Karolinu ředitel skupiny Siemens Česká republika Eduard Palíšek.
Nejlepší diplomová práce. První místo poputuje do ČVUT. Je to Denisu Rozumným, který je z fakulty elektrotechnické. Jmenuje se to dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání. Což možná na první pohled název může znít lehce rozmazaně.
Uvedl Eduard Palíšek s tím, že si ale dokáže představit rozmanité využití zkoumané technologie. S tím souhlasí i autor diplomové práce Denis Rozumný, který mi objasnil, co přesně studoval.
Jsou to v podstatě šmouhy, které vidíte na videozáznamech. Třeba když hrajete nějaký sport nebo vidíte nějaký sportovní zápas, tak tam vidíte jenom šmouhy většinou. Právě z těch šmouhů dokážeme spočítat zajímavé vlastnosti toho objektu, jako je třeba trajektorie, rychlost, prostředí.
Jakou šmouhu jste se konkrétně pro ten výzkum vybral? Bylo jich víc?
Většinou to byly nějaké míčky. Jsem házal nějaké míčky na provázku třeba a byly to takové jenom barevné šmouhy.
Takže jste to natočil, to, že jste hodil míč, potom jste tedy ten záznam analyzoval.
Ano, jsem ho zpracovával. A pak jsme měli taky data, proti kterým jsme porovnávali, a to byly většinou data z rychlé kamery. Takže tam nevidíte to rozmazání, vidíte, jak opravdu ten objekt vypadal, s tím jsme porovnávali.
Jaké nástroje se vlastně používají k odhalení těch parametrů, které jste zmínil, jako rychlost, gravitace a další?
Tak většinou se používají radary. A proti ní jsme taky porovnávali a máme výsledky, které jsou srovnatelné. A ty radary jsou hodně dražší, takže zatím můžeme nahradit drahé radary jenom jednoduchou aplikací nebo jednoduchým foťákem. Nebo taky se dá použít nějaká rychlejší kamera, která má 10x více snímků za sekundu třeba. Zatím je to jenom výzkum, ale určitě se to dá použít i třeba ve sportech. Kdybychom měli nějakou jednoduchou mobilní aplikaci na Google Store nebo na Apple Store a člověk by si to mohl jenom stáhnout, určitě mělo úspěch. Jsou takové aplikace, ale většinou vyžaduje manuální zásah člověka, že člověk vybere ten snímek, kde se to stalo, ručně na klíka, kde byl ten objekt, kam dorazil, a pak z toho se spočítá trajektorie a rychlost. Což my uděláme všechno automaticky. A třeba člověk, který jenom hraje tenis, bych mohl srovnávat rychlost podání proti Rafaelu Nadalovi. Třeba.
Napadne vás ještě nějaké další využití té technologie, kromě sportu a míčů?
Tak třeba detekce nějakých objektů, že máte nějakou sledovací kameru a když se něco rychle stane, tak bude nějaký třeba alarm, že se tam dozvíte, že se něco stalo.
Detekce pohybu.
Ano, jenom detekce pohybu, rychlého pohybu.
A teď jste získal tedy ocenění za tu absolventskou práci. Kolik obdržíte peněz a co ta cena pro vás znamená?
Po daních je to 42 tisíce korun, si myslím. Chtěl bych určitě jít na dovolenou, ale taky jsem z Ukrajiny a můj bratr taky studuje češtinu, tak bych chtěl mu zaplatit nějaké kurzy češtiny, protože taky má zájem studovat na české univerzitě. Třeba za rok už by mohl být v prváku bakaláře, tak bych investoval do jeho přípravných kurzů češtiny.
Říká Denis Rozumný, který plánuje i po studiu žít a pracovat v Česku. Štěpán Sedláček, Radiožurnál.